Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Evo nas ponovo u Bijeloj kronici, evo meni glas malo škripi, ali ništa zato. Prva je nedjelja Došašća, počinjemo pokorničko vrijeme priprave za blagdan Gospodinova rođenja. U gradu su fritule, kobasice, blještavilo, orašari, to sve ima vrlo malo veze s adventom, odnosno iščekivanjem rođenja Isusa Krista. Međutim, naša današnja priča je upravo nevjerojatna, čudesna, ima mnogo više veze s tim. Naime, sve je počelo 2007. godine na otoku Cresu, kada je more naplavilo komad drveta i jedan čovjek imenom Ralf Knoblauch iz Njemačke načinio je kip od toga drveta, kip kralja. I tako je sve počelo. Sutra dan, evo, kod nas u svim našim crkvama počinju jutarnje mise zornice u 6 sati ujutro, a gospodin Ralf Knoblauch, koji je inače trajni đakon i stolar, svako jutro u 6 sati cijele godine ustaje i ide u svoju tavansku radionicu i onda izrađuje kipove kraljeva i kraljica, koje su popularno dobili naziv kralj dostojanstva, odnosno kraljica dostojanstva. Ambasador toga kipa, odnosno toga kralja u Hrvatskoj je gospodin Damir Trputec i on je ujedno moj današnji gost. Gospodine Damire, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u Bijelu kroniku.
Hvaljen Isus i hvala što ste me pozvali u vašu emisiju Bijela kronika. Moram reći da sam ju čuo na YouTube-u. Posebno mi se dopala vaša jedna emisija Zlatna guska. To mi je ostalo u ušima.
Zlatna guska.
Bila je jedna volonterka. Je. I drago mi je da današnji dan, kada imamo prvu nedjelju adventa, imamo spomendan na Franju Ksaverskog, na današnji dan, i još imamo Međunarodni dan osoba s invaliditetom. I imamo tu kralja dostojanstva, imamo mene, kako je to rekao Ralf kad je poslao kralja, rekao je Damire, ti ćeš biti njegov sluga, ambasador i sve što treba, i on treba dotaći sve one koji je potrebno i pojasniti riječ dostojanstvo.
Izvrsno. Gospodine Damire, evo tu je pored nas, između mene i vas, točno jedan drveni kip, jednostavan, koji prikazuje kralja koji ima lagani smiješak, zatvorene oči, na glavi mu je zlatna kruna, obučeni u bijelu košulju i u crne hlače. Kako ste se vi prvi put uopće susreli sa tim kipom i sa gospodinom Knoblauchom i kako je to sve zapravo u Hrvatskoj započelo?
To je počelo igrom okolnosti. Opet ću reći, možda prvi dan adventa prije 4 godine, bili smo već u lockdownu i harala je jedna zločesta epidemija koja je iza nas, Bogu hvala. I ja sam dobio neku, ja bih rekao, poruku. Dragi svevišnji mi je rekao da ima previše usamljenih umirovljenika u domovima, umirovljenika koji nemaju rodbine, nemaju prijatelje, nikoga nemaju. I tog trenutka je meni nikla ideja, idemo napraviti akciju. Tada sam osnovao takozvano ministarstvo ljubavi, dobro, ali sa idejom da iznjedrimo priču koja se zove jedan mali plišani medvjedić ili igračka za jednu baku ili za jednog djedu. Ja? Kako bi mi ta akcija nekako pripomogla, dobio sam ideju da je neku fotografiju uz tu svoju, bi rekao, priču ukažem svekolikoj publici i naletio sam na jedan prospekt jednog doma umirovljenika iz Kölna i u toj brošuri bio je Kraljević i ja stvarno nisam ništa znao o njemu i prijateljica iz Kölna mi je rekla pa ja ti mogu dati kontakt pa da pitaš za pravo korištenja fotografije. I zaista, vrlo brzo sam stupio u kontakt sa đakonom, inače njemački mi je recimo to neki drugi materinji jezik skoro, pa ja i Ralf smo se vrlo brzo kliknuli i rekao, ma nema problema za takvu jednu akciju, za usamljene i ljude u, recimo pod navodnicima, nevolje, nije to nevolja, to je nametnuta nevolja bila, dao mi fotografije. E, zatim se desio taj žalosno tako reći nezgodan potres na Banovini i ja ne znam, tog trenutka jednostavno ja sam se našao u nekom ne znam kako bi to uopće nazvao, u duhovno sam propao bio tog trenutka, nisam mogao vjerovati, to je bilo nakon potresa u Zagrebu kojeg smo svi osjetili i vi ste ga osjetili, vjerujem, i to je bilo jako loše iskustvo. I, ali onda je bilo, nažalost, puno porušenih kuća, puno porušenih sudbina i tog trenutka sam se odlučio za to volonterstvo i pokrenuo sam neku humanitarnu akciju da što prije pomognemo stradalnicima, od, bi rekao odmah nakon potresa, već u drugom tjednu. I tako je krenulo, ja sam jutro rano dizao se u 5-6 jutro, skupljao u pekarama kruhove od pekara od dan ranije ili hranu ostalu koju bi dobio od ostalih donatora i odjeću. Na početku ja nisam imao odjeće, naravno prikupljene, to sam kasnije počeo dobivati iz cijele Hrvatske i inozemstva, ali prvo sam se riješio, zvuči ružno, odvojio sam se od svoje odjeće, otvorio sam i svoje ormare, rekao aha, imam troje hlača, dvoje idu na Banovinu, imam tri jakne, dvije idu na Banovinu. Tako sam u stvari, možda suludo zvuči, na neki način sve što sam tog trenutka mogao dao i svoje, možda bi rekao čak i ostave, pod navodnicima ostave, sve sam to spakirao i nisam imao auto. To je bitno napomenut. I tako su mi počeli dolaziti i paketi. U jednom od tih paketa stigao iz Njemačke pun odjeće. Evo, ja se sad ježim kad sam...
I u tom paketu bio je i ovaj...
I u tom paketu bio je on.
Kraj.
A moje sreće nije bilo kraja. I od tog trenutka krenulo je, ne? Kralj je meni omogućio kako to je, preko 180 vozača i vozačica, moram reći da je bilo, koje su me zvali i on je uvijek bio sa mnom, ne? I ti vozači i vozačice su se sklikali, ja sam ih sklikao kako sam znao i umio, ali slikao sam i stradalnike. Znate, neki put nije lijepo slikat stradalnike, to su teške sudbine. Znate, ono kad, no, ja ću se sjetit jedne divne žene, na Majskim Poljanama, kad vam je kuća srušena, ja? I ja sam ovdje dobio od vašeg patera čaj od 16 biljaka. Ne znam koje su, nisam ga pitao, ne bi ni pamtio. Ali ta gospođa Vesna je skuhala kavu, najbolju kavu u mom životu, na otvorenom, na krhotinama od cigle, i izrekla je jednu lijepu rečenicu, veli ona, veli, pa nema te tragedije koja se meni desila, koja će u stvari meni oduzeti moj osmijeh koji ću ja podijeliti sa vama. I u tom trenutku je moj kralj i njen suprug se ukazao tamo i mi smo se slikali, to je bila jedna meni tako draga fotografija gdje iza njih stoji jedna kamp kućica koja prokišnjava, nebitna, a bitna i na njoj piše naljepnica crvene boje, znači da je neupotrebljiva, ne. Ali oni se smiju i on je izazvao toliku pozitivnu emociju i tako je krenulo, tako je krenulo od kuće do kuće gdje god smo išli, ali on je bio taj koji mi je kralj dao tu priču i pričali smo o tom dostojanstvu kojeg toliko danas nedostaje.
Evo, hvala vam na ovoj priči koja je meni doista nevjerojatna i prekrasna, da možda malo pojasnimo za naše slušatelje. Dakle, gospodin Ralf Knoblauch, trajni đakon iz Njemačke, radi isključivo sa osobama na rubu društva, s marginaliziranima, s migrantima, sa čak i, evo, i prostitutkama i siromašnima i tako dalje. I on zapravo, kako bi se približio osobi, dade joj u ruke ovaj kipić, kralja dostojanstva ili kraljicu, ako se radi
tako
o ženi.
Je, tako je.
I zapravo cilj je da ta osoba barem na trenutak osvijesti svoje dostojanstvo. Dostojanstvo koje ima kao dijete, odnosno kao Božje stvorenje, možemo reći. Inače, ova bijela košulja koju kralj nosi ili bijela haljina koju nosi kraljica simbolizira krsno dostojanstvo.
Upravo tako.
I sam je Ralf posvjedočio u jednom intervju koji smo nedavno radili da barem na trenutak ovaj osmijeh koji taj kipić nosi prenese se na osobu koju ga primi u ruke i ta osoba zasija, odjednom ljepota prosija kroz njezino lice i ona zapravo barem na trenutak postane svjesna svojega dostojanstva.
Pa postoji to jedna energija, ja bih rekao božanska energija. Ako gledamo, ja sam danas imao, vaš pater mi pokazao dolje u vašoj kapelici prekrasne uratke od maslinovog drveta i to drvo, kad čovjek to osjeti, ja sam osjetio, dakle, čim sam ja njega izvadio iz paketa, jel, među tim prekrasnim vunenim, toplim stvarima koje je on poslao i prikupio u svoje župi u Bonu, u Njemačkoj, mi smo se kliknuli, jel, i vjerujte mi da, dakle, nekakav odnos, možda neki ljudi misle, aha, gle, to je jedan običan drveni kipić, jel, ali taj drveni kipić je, u njemu je toliko molitve, dakle, đakon Ralf svakim danom ulijeva toliko molitve u te svoje kraljeve i kraljice koje izrađuje. Dakle, on je po habitusu, rekli ste već, stolar, dobro, ali on daje njima poruku, on daje nadu, dakle, u svakom mom dolasku, a velim preko 180 puta po Banovini, i to ne samo po Banu i po Zagrebu sam ja obilazio, bi rekao, siromašne i ljude u nevolji i bolesne i dan danas ih obilazim. I moram reći da kad ispričam priču o tom dostojanstvu i pokažem, ukažem tog kralja, dam ga u ruke, kod ljudi to izaziva jednu takvu toplu energiju, jedan takav pozitivan učinak, takav smijeh, takvu radost, možda neki put zabrinutost, tugu. Ja mislim da ste vi imali priliku vidjeti neke od tih fotografija koje je kasnije Ralf izradio u jednom velikom formatu, ja? I nadamo se da će hrvatska publika i šire možda imati uvid i vidjeti, vidjeti te, bi rekao, situacije kako ljudi reagiraju kada dotaknu tog kralja. Ja? On je uvijek sa mnom, vjerujte, u mom ruksaku i neki put mi on sam pokaže ili mi daje signal, aha, kod te osobe bi bilo zgodno da zaustavimo se, da li je to osoba koja leži, čuči, narkoman ili ko već na glavnom kolodvoru željezničkom, hladno je ondje. I dođete i samo, znate, neki put je dovoljno samo zagrlit neku osobu. Dakle, mi se sramimo dati tu energiju tog zagrljaja. Isto kao što je taj osmijeh koji ima taj kralj. Vi kad njega pogledate, to je jedan tajanstveni osmijeh, to je jedan, tako bi rekao, wow, radost koju on zrači od sebe. Ja? I mogu reći da je tu dragi svevišnji ajde dao Ralfu da upravo u Hrvatskoj od te prve naplavine koju je više našao na tom otoku Cresu, pa kasnije na otoku Pašmanu, jel? I tako ga je krenulo, dakle on nije pilio drvo. Dakle, on je to drvo koje je već, recimo, bilo na izumiranju ili odumiranju, ne znam, tako bih nazvao, on ga je ponovo živio. To su ta mala čuda. Je. Dakle, ideja je, kao što je to Franjo Ksaverski činio čuda i dizao umiruće i oživljavao, je. Meni je taj Ralf i taj kralj dostojanstva neki put u nekim ljudima izaziva koji su već bi rekao, ili su psihološki pali, u tiskobama su, ili su anksiozni, ili su tužni, ili su usamljeni, ili su izgubljeni, bi rekao. Jel, dakle, neki put kad zagrlite takvu osobu, kad ta osoba prigrli tog kralja, vjerujte da se dešavaju neka mala čuda i isto tako je bilo na Banovini.
Jako, jako lijepo je slušati i gledati ovoga kralja. Jedno još samo pitanje prije nego što se malo odmorimo uz jednu pjesmu. Ralf je od početka, dakle od 2007. godine do danas izradio oko 400 kraljeva i kraljica i oni su proputovali svih pet kontinenta.
Pa oni jesu na tim kontinentima. Dakle. On je odabrao nekoliko ljudi u svakoj od tih država, kao što je mene odabrao, dakle oni, dragi svevišnji, tako da su oni negdje i svako od nas ko dobije to kralja, dakle on ga ne čuva kod sebe u vitrini, ne, on s njim ide potrebitima.
Da, osobito u područjima zahvaćenima ratom.
Tako, a znači i u Izraelu je, i u Palestini, sve, i u Siriji, svugdje je kralj.
Kod koga je sve u Hrvatskoj bio kralj? Ko su sve ti ljudi kojima ste vi dali kralja?
Dakle, kralj je prvo išao na Banovinu, jer je to bilo nužno da bude uz ljude koji su izgubili sve, kao što sam pomenuo jedan puta negdje baku. Katu, baka Kata izgubila u drugom svjetskom ratu kuću, zatim izgubila u domovinskom ratu i u potresu treću kuću. I ta žena koja sad ima 86 godina je beskućnik, jel? I ja sam ju zatekao u jednoj kamp kućici. Noge su bile jako natečene, vjerujte, ja u životu nisam vidio tako nabrekle noge, dakle pune vode, pune svega. Ja sam došao sa kraljem i stavio ga na stol, ona ga je prihvatila, ona inače hekla male anđeleke i rekao sam, joj pa Kakata, pa je mogao sam malo dotaknuti vaše noge, ništa drugo, onda vidim šta se dešava, ne, i nekako mi ono, ja velim, dajte brzo neke tablete ako imate od magnezije, to mi prvo palo na pamet, ja nisam doktor po vokaciji, sam turistički radnik, ne, ali nešto mi rekla, ja, nabavili smo te tablete od tih magnezija i nabavio sam, bilo je jako hladno, nabavio sam na uljni radijator i hvala dragom svevišnjem i kralju i svim donatorima, gomile su donatora bile uz mene koje su podržavale moj rad putem društvenih mreža i to je bilo veliki odaziv od Ploča, Dubrovnika, Slavonije, Istre, Njemačke, Austrije i baki Kati su za jedno desetak dana noge ponovno bile u funkciji. To za mene bilo jedno takvo čudo, ja sam tri dana rulio od sreće, ja. Dakle, to, znate, ono, kak bi, teško, ja sam onako, možda malo ovako, pun emocija i mene emocije neki put i mene osobno poruše i imam problema malo ih držati na, bi rekao, prošao sam ja isto u životu dosta ožiljaka i dosta nezgodnih situacija, ali to vas očvrstne na kraju kraja, ali kad kažu šaman prvo mora proći nešto u životu da bi mogao drugom svjedočiti ili iscijeliti ili nešto, ja sam imao u životu tih prilika ili neprilika da sam morao sebe spašavati od nekog tumora i riješio, dakle nemam ga više, ja? Dakle, znate ono, neki put morate vjerovati da ste vi čudo da je vama, vi ste i cijelite svako od nas, a jedan kralj koji dođe do vas i kojeg vi dotaknete, to isto kad dotaknete to što sam ja dotaknuo danas ovdje u vašoj kapelici na radiju, koja mi je prelijepa kapelica, stvar, zaista sam oduševljen da sam ovdje, čovjek osjeti tu neku energiju, osjeti tu neku božansku energiju, recimo tako, a posebno danas kad je prva nedjelja adventa.
Evo, puno se govori danas o energiji, vjerujem da vi mislite na energiju u onom kršćanskom smislu, dakle upravo kao
tako,
milost, kao Božju milost. Kralj dostojanstva bio je kod stradalnika u Banovini, bio je kod onkoloških bolesnika u Zagrebu i dalje putuje. A prije nego što čujemo nastavak ove nevjerojatne priče o kipu, o kralju dostojanstva koji posreduje Božju milost ljudima, odmorimo se uz jednu pjesmu koju je poželio naš gost,
hvala,
a to je
srce.
Adventska pjesma. Ne boj se jer ja sam te otkupio, imenom sam te zazvao, ti si moj, dragocjen si u mojim očima. Poznate su riječi psalma. Dragi slušatelji, evo nas ponovo u emisiji Bijela kronika, danas govorimo o kralju dostojanstva, tema nam je ambasador kralja dostojanstva. S nama je u studiju gospodin Damir Trputec koji Hrvatskom pronosi kip kralja, odnosno kraljevića koji je načinio njemački trajni đakon, katolički i tesar Ralf Knoblauh iz Bona, iz župe Svetog Tome Mora i koji zapravo svima koji su u potrebi i koji su možda malo zaboravili koliko im je dostojanstvo dano od Boga, imaju prilike u susretu sa ovim jednostavnim drvenim kipom doživjeti vedrinu, ljubav, ljepotu i zapravo kroz to Božju milost. Citirala bih autora gospodina Knoblauha koji je o svojim kipovima kraljeva i kraljica kojih je do sada načinio 400 i koji su prisutni na svih 5 kontinenata, rekao sljedeće. Moji kraljevi i kraljice nemaju moć. Oni ne žele pokazivati moć, ne žele vladati, ne žele da ih se traži. Oni su vrlo jaki sami po sebi, samim svojim držanjem. Uvijek su isto obojeni, uvijek nose istu bijelu haljinu ili košulju i crne hlače. U kršćanskom kontekstu to je aluzija na dostojanstvo krštenja. Krštenik biva odjeven u bijelo svećeničko i kraljevsko ruho. Evo, tako gospodin Ralf Knoblauch. Gospodine Trputec, mene sad zanima malo podrobnije kako ljudi reagiraju kad vi njima date u ruke ovaj kipić ovog kraljevića.
Ja ću vam iskreno reći, dakle, ti doživljaji su uvijek puni emocija. Dakle, kad ja uđem u nečiji prostor, da li je to najčešće to znaju biti ili šator ili kamp kućica ili kontejner, što već, jel? Dakle, svi ljudi koji su bili u nevolji, rijetko kad smo ušli u neku kuću koja je bila čitava, vjerujte mi, nikad, to su bile porušene kuće, jel? I pričali smo, prvo smo počeli priču, dakle, oni vole, postoji jedan pojam divaniti. To je nešto tako njima draga riječ, glagol divaniti, no,
razgovarati.
Dakle, ja bi uvijek nosio sa sobom gomilo nekih prikupljenih donacija i ovim putem vaših valova zahvaljujem svima koji su se do sada i koji će se eventualno još koji put javiti za neke donacije. Dakle, kralj i ja nosimo donacije, to je broj jedan, i mi dajemo poklone. Obično drugi koji bi nosili, istovarili bi te poklone i otišli bi. A ne, kralj i ja smo uvijek ostali. E, tu počinje problem, ne? U tom trenutku pričamo o dostojanstvu, pričamo o nevolji, pričamo...
Što ste vi rekli tim ljudima?
Ja sam njima pričao najobičnije priče koje je Ralf promiče i koje ste vi tako lijepo sažili, malo prije pročitali, koja je funkcija kralja i koja je funkcija, u stvari što je dostojanstvo, to ćete i vi još eventualno dodati, ali priče da ljudima dajete tog trenutka snagu i energiju da oni izdrže u toj nezavidnoj situaciji u kojoj se nalaze, a nalaze se usred ničega. Oni nemaju ništa više. Dakle, oni nemaju nekretnine, pokretnine, oni ništa nemaju. Oni imaju ono samo što imaju na sebi. Jel? I što sam ja donio ili donio, ne znam, to isto je vesnik sam donio kasnije, jedan komplet šalica za kavu, da možemo piti iz čitave šalice. Znate, ono, to su neki momenti kad oni uzmu tog kralja i poslije te moje priče tog uvoda, to ono što kažu storytelling u turizmu, kad vi ispričate priču i kad ga uzmete u ruke, kad ga dotaknete, vama je osmijeh oko glave, ali jednostavno ta energija i to, ta radost što ga imate. Bio sam u jednoj obitelji 4 djece, pa sam bio u jednoj obitelji sa 11 djece, svi su ga htjeli držati u rukama, jel? Vjerujte, to su bili momenti, toliko ruku je dotaklo tog kralja. Ali vratit ću se natrag na taj humanitarni dio. Dakle, ja sam isto bio dijete kad sam krenuo, kad sam osjetio neki Božji zov ili nešto, priliku da gospođa koja je bila na 3. katu sa operiranim kukom pomognem barem da je kupim hranu, živežne namirnice, da može žena preživjeti.
O tome ćemo sad malo više razgovarati, ova povijesti pomaganja u vašem životu. Međutim, još me malo zanima ovo, kako ljudi reagiraju ovoga osmijeh, kažu li oni što?
Ne, oni jednostavno tu energiju koju oni tog trenutka iz polja izvuku iz sebe, najčešće to je spontani osmijeh i to je začudno, dakle to je obično drvo koje oni drže u rukama i oni ga više ne doživljavaju da je to drvo. Oni to doživljavaju kao nešto, kao što držite kip Isusa ili kip Marije ili nešto...
Nešto sveto.
Nešto sveto, da, i nešto što njih probudi i oni su sretni, oni vam kažu hvala, oni vas zagrle. Reakcije su nevjerojatno pozitivne. Jel?
Jeste neko, nikad imali neko neku zaplače. Negativnu reakciju?
Nikada, ma kako, kakva negativna, nema tu negativne. Kako može biti negativna energija kad je on toliko, bi rekao, ispunjen te pozitivne energije i molitvi, ne može on biti negativan.
Na jednostavnost i nježnost izbija iz ovoga kipa i meni je evo drago da ljudi osjete se kao dijete Božje, jer zapravo taj kip predstavlja mene i vas. Je li tako?
Pa naravno, to smo mi. Mi smo, vi ste kraljica, ja sam kralj i on je kralj. Ali ja njega samo kao, nazovimo to ambasador ili sluga njegov, imam u svom ruksaku i meni ga nije teško da mi putujemo u dvoje imati sa sobom, vjerujte mi.
Divno. Evo, a sad ono pitanje koje mene isto tako intrigira, a to je vaša osobna povijest. Naime, vi ste stručnjak za turizam, međutim od djetinjstva i od mladosti osjetili ste poziv i poticaj da pomažete osobama u potrebi. Pa dajte malo izvičajte
pa
kako je to bilo.
To je bilo, kako bih rekao, u ona vremena možda nisam, evo, iskreno iz neke, nazovimo to, kako se to veli, obitelji koja je bila puna obilja i bogatstava i malo je to bilo kod nas tada malo teže, jel? Ali bilo je puno ljubavi. I tu ljubav smo dijelili i tako smo u mojoj ulici bila ta gospođa na trećem katu što je imala operirani kuk, je trebalo kupiti nešto u trgovini, ja sam se s njom jako na prvu loptu kliknula i mi smo pričali i ona je bila u jednoj maloj sobici uvijek sa kresvog šparheta, nekako uvijek je bio tamo neki nered, ja bio tom nešto pomogao, ali sam dijete bio 10-11 godina, donio to pa pospremio negdje, nije imala frižidera pa onda to na prozor pa nekako dobro i vrlo jedan period sam ja nju tako posjećivao i pomagao sve do jednog trenutka kad je ona dobila dovoljno povjerenja pa mi otvorila druge sobe svoga stana, a unutra je bilo Alibabina pećina. Unutra, dakle, njene sestre su bile misionarke u Africi. I te časne sestre su svakim dolaskom u Hrvatskoj nje donijele neke radove iz tih država Afrike. I to je bilo izloženo u tim sobama i ja sam tad doživio tu neku, ne znam, znate onako, otvori vam se vidici, ja velim, Isuse draže, pa ne mogu vjerovat što ja to gledam. Ja? I tad je već meni krenula ventilatora za putovanje, ja sam već želio ono, sve, meni je bilo zemljopis najdraži predmet, ja sam putovao kod dijete svugdje, ne, i volio gledati emisije u to doba koje su već se vrtile na televiziji. I onda je tako malo po malo krenula to priča, nažalost jednom danu kad sam išao prema toj gospođi, spuštali su neki lijes, ja mislio ono, neko od susjeda je preminuo što već, nažalost to je gospođa otišla u svjetlost i to je bila jedna ogromna tuga pregolema za mene, ali mi je dalo poticaj da i dalje to radim. I dalje sam se bavio kako god sam mogao i umio uvijek nekome koji u nevolji pomoći. Dakle, moja duša i moj habitus je takav da prepoznam nekome i ga zagrlim. Možda nemam novaca ili ću podijeliti svojih 5 novaca, pa tebi 2,5, meni 2,5. Nešto ćemo napraviti, podijelit ćemo kruh, nešto ćemo učiniti. Ja? A u tom humanitarnom radu kasnije se to otišlo toliko daleko da sam bio pozvan upravo sa strane Glasa Koncila i kolege Zvonimira Atletića da odemo na mjesec dana u Indiju. Za mene je to bio šok. 87. godina. Ja idem u Indiju. Ono, halo, kako ću ići u Indiju? Nemam novaca, nemam ništa. Ne? Meni su časne sestre reda majke Tereze u Zagrebu pripremile poklone i donacije koje su one prikupile i ja sam išao s fotografom, de facto možda će se zvučati nevjerojatno, sa $100 u džepu na mjesec dana u Indiju. Ja uopće nisam razmišljao kako će preživjeti. ondje se sve posložilo, da smo preživjeli, da smo spavali kod katoličkih obitelji, da smo bili maženi i paženi, da smo jeli s majkom Terezom. Pazite ono čast, ovako sjedite i ručate s majkom Terezom i pričate s njom i osjećate se božanstveno i onda vas ona odveze, ona pokaže vam bolnice, pokaže vam kuću umirućih, sirotišta, pa onda azil za gubavce. Ništa nas nije smelo, ni Zvonka, ni mene, nismo dobili mi niti malariju, niti gubu, niti ništa od toga. Ali, znate, ono, kad nekog držite za ruku u kući umirućih i kaže sestra, pričajte mu priču, kako i jednu priču čovjek umire, šta ću mu pričat, ne? A ja se sjetio Šume Striborove i pričam ja njemu na hrvatskom, ne? I onako velike oči, vala, u njemu ima 25 kila, jadan, umotan, opran, čist, uredan. I vi njemu pričate neke bajke i on trenutku nekom tom ode u svjetlost, ne? I vi ste sretni i ponosni da ste vi s njim proživjeli taj dodir i tu ruku ste držali i nekako ste bili ono, kako bi rekao, svjedok njegovog uzvišenog odlaska u vječnost. I vi ste to trenutka drugi čovjek. Vama se duša prelomi, vi nemate vremena za plakanje, vi imate vremena za zagrljaje, za ljubav, za razumijevanje. I od tog trenutka vam se sve poremeti, ja? Na bolje, naravno. I krenete u džunglu Sundarbana na 24. Parganasu kod našeg prekrasnog, zadnji vidjeti smo bili Zvonko i ja kod patera Ante Gabrića, ne? I on kaže, joj, dečki moji, došli su bengalski tigrovi, pojeli su nam jednu obitelj, onda kakvi bengalski tigrovi, jel? Dakle, tog trenutka ne razmišljate o tome da ste možda i vi dobar pljen, vidite da me ima, dakle, i onda mi je bilo, dakle, ja sam bio izuzetna hrana za a onaj u Indiji koji možda ima malkice više kila, djeluje kao sveta osoba, bogata osoba, i oni su mene svugdje doživljavali da sam ja neki maharadža, ne? Ja nisam bio maharadža, nije ni bitno, ali bio sam i dobar pljen, ali nije me pojao, nije me kobra pojela, ugrizla, nije me malarića ruga, bili smo kod gubavaca, nismo dobili gubu. Ja. Dakle, znate, to su momenti koji vam promijene tijek života i uvijek kad možda u nekom trenutku čak i svog života sam otišao živjeti u Austriju i radio sam u turizmu i svašta sam nešto radio i onda me tamo prigrla jedna austrijska obitelj, ja sam njima bio peto dijete, možda je kod mene bila disfunkcionalna obitelj, a onda mi je bila funkcionalna, onda sam bio grljen, mažen, pažen, pjevali smo za, tata je bio predavao, on je bio profesor na bogoslovnom fakultetu u Beču, profesor emeritus. Znate, to su momenti bili, svi pjevaju prave crkvene, originalne božićne pjesme. Pa di ćete ljepše.
Dakle, mjesec dana Indije promijenilo je vaš život.
Pa je, moram iskreno reći, dakle, nekako vas oplemeni, iako tog trenutka vi toga niste svjesni, koliko vam je promijenjen Denka, bi rekao.
Da, razumijem, onaj duhovni Denka.
Da je duhovni Denka, vi tog trenutka, ja jesam bio i u crkvama ministrant. Čak su se otimali dvije crkve u kojoj ću biti, jel? Dakle, malo u jednoj, malo... Bio sam na cijeni, jer sam bio kvalitetan ministrant, oprostite, ne? Znao sam sa onim zapaliti na kraju kraja tamjan kako treba i zadimit kad treba. Ali sve to je jedna radost koja se ispunjava i evo, nedavno sam čak ove godine sam dobio psalme na čitanje, ima 1000 strana, vjerujte, nisam došao ni do stotke još. Jer ih pomno čitam, ja? Čitam kad je meni potrebno, kad mi energija negdje onako stane, ja otvorite onako nasumično i onda vam se ukaže prava poruka. I ono što doživljavam u Zagrebu, dakle u Zagrebu sretnem jednu gospođu, 90 godina ima i ona želi izvršiti samoubistvo, ne? Ja velim, nemojte, gospođo, u parku smo se sreli. Veli, niko ne želi pričati s njom. Ljudi su danas usamljeni. Ljudi su ostali i iako imaju djecu, imaju unuke, ali nemate ljubavi, nemate radosti, niko baku više ne voli. Oni jedva čekaju da baka ode, da baka ostavi njima nešto. Ne? I to je bio slučaj kod te bake i baka je, ono, ja sam je dao sprin, rekao sam baku, ajmo to odmah odradit, ne. Baka je rekla da još mora gledat koju seriju, da ne može još, ne. I mi smo se sprendali i ja sam njoj dolazio i donosio, dijelio voće, ako bijemo dvije naranče. To je bilo nedavno. I ta baka je, nažalost, u međuvremenu otišla u svijetost i jako mi fali njezine priče.
Ali nije izvršila samoubojstvo.
Nije izvršila, ma kakvi, ne, ona, znate, pas koji lajne grize, tako nije ni ona. To
nadamo
tako,
se, nadamo
da,
se.
Da.
Dobro, evo, mi se polako približavamo kraju naše emisije, iako imamo još nekoliko minuta.
Recite.
Ja bih vas htjela ovako zamoliti da jednu poruku našim slušateljima uputite. Evo, vi ste stvarno prošli puno toga, ambasador ste kralja dostojanstva, nosite ovaj divan kipić ljudima, bili ste i u Indiji, pomažete već dugo. Drago mi je da ste osnovali Ministarstvo ljubavi, za razliku od onog zloglasnog Ministarstva ljubavi iz Orwellove 1984. koje se zapravo bavi mučenjem. Vaše ministarstvo je jedno potpuno drugčije. Evo, pa što biste poručili našim slušateljima?
Pa ja bih poručio da stvari to ministarstvo božanstvene ljubavi prije svega. Dakle, neću na Orwella aludirati nikako. Ja. I ono što ste i vi i meni dali tu jednu natuknicu da, kako mnogi ljudi žive u materijalnoj oskudici, vjerujte da žive danas u teška vremena. I posebno ja sam jako osjetljiv na tu treću dob.
Na starije.
Na starije i napravio sam sa njima prošle godine i pretprošle dosta intervjua za jedan drugi radio koji sam radio kao otprilike volonter. I sretao sam te starije ljude, rekao sam, evo, možda ovo doba adventa, pokucate kod vašeg starijeg susjeda, nazovite svoju baku ili djedu. Evo, na Banovini ja dan danas ono sve što ja imam podijelim sa onima koji su stariji, koji su u trećoj dobi, koji dobivaju, možda zvuči sa, nećete vjerovati, ali istinito je 100 ili 200 eura mjesečno i oni prežive, vjerujte. Ali oni se raduju svakom mom paketu, svakoj mojoj juhi. Ja ono, ako kupim od zadnje love, kupim juhu i ja njima kupim tu juhu. Ja znam da će ta juha, to je ona obična, neću sad imenovati, ali ima kokota ili ima kravicu naslikanu, dakle ništa posebna je neka juha, jel? Ali ta juha puno znači, jer vi kad dođete tamo i kad oni počnu plakat, veli, vi nas niste zaboravili. Znate koliko vam to znači? Jedino nas vi niste zaboravili. A to je se isto dešavao našoj obitelji. Nemojte zaboravljati svoje bližnje. Čak danas kad sam objavio neku priču, na neki od mojih objava na društvenoj mreži, rekao sam, ljudi zaboravljaju recimo vas nazvati ili vi zaboravite nekog nazva.
Da, nažalost, evo, zovemo često jedni da. Druge samo kada nešto
trebamo. Kad je nešto trebamo. Ali da. Dajte nazovite sad u ovo doba adventa koje je pred nama i koje je započelo današnjim danom. Bili, možete doći s jednom juhom, nije problem.
Dakle, male stvari.
Male stvari čine, ja velim ono, čak sam rekao da će možda i moje ministarstvo ljubavi, te božanstvene ljubavi, možda zamoliti, možda i neke od vas slušatelja, ako želite, pronaći ćete to na mojoj stranici ili na Facebooku gdje je već ministarstvo ljubavi, pa zapigirate tu jednu malu sitnicu za nekoga ko ima tako niska primanja, koji je usamljen, koji može, pazite, nema vodu ili nema struju ili nema grijanje. Znate, to su teški momenti kad nekoga vidite koji ima preko 80 godina, a da nema vode, ili dođete k njemu pa nema struje. Znači, srce vam se polomi, ali duša vam se razdire. Ali dajte učinimo nešto lijepo i ovaj jedan dragi prijatelj iz Brezovice, moram spomenuti, neću ga imenovat, on će sad prikupiti sa jednog svog kongresa što će dobiti kotizacije i on želi nekoga za advent, za Božić razveseliti rezervarom za vodu, jer bunari su presušili, ljudi nemaju vode, a nemaju vodovod. I on će pokušati to sa vodoinstalaterom da iz tog vodospremnika nekakog dođe voda do tog kontejnera. To su male stvari.
Lijepo, dakle, radimo male stvari. Moramo polako završiti jer smo došli do kraja emisije. Hvala vam, gospodine Damire Trputac, što ste gostovali danas u emisiji Bijela kronika. Hvala vam što ste ambasador kralja dostojanstva. Hvala i gospodinu Ralfu Knoblauhu, što je načinio 400 drvenih kipova kralja i kraljica koji putuju svijetom. Hvala vam i što ste pokrenuli projekt Ministarstvo ljubavi kojima pomažete onim najpotrebnijima u našoj sredini. Evo i ja imam dvije poruke za naše slušatelje na kraju. Nikad mi nije bilo jasno zašto u poznatoj septalogiji Narnijske kronike koju napisao kršćanski pisac C.S. Lewis, to je inače za djecu, ali mogu čitati i oni koji nisu djeca, zašto djeca dolaze u Narniju, čarobnu zemlju kojom vlada lav Aslan koji zapravo predstavlja Krista, zašto oni tamo postaju kraljevi i kraljice. Evo ja sam tek sada shvatila zašto postaju kraljevi i kraljice, zato što smo svi po krštenju kraljevi, svećenici i proroci i neka nam u ovome došašću to bude važno. Drugo što moram reći je da čuvamo svoje dostojanstvo kao vjernika. Evo ja sam danas imala jedno vrlo neugodno iskustvo u taksiju. Ničim izazvan taksist mi se prvo počeo obraćati sa ti, a ne sa vi. A onda kad je saznao da idem na katolički radio voditi i uređivati emisiju, onda me počeo provocirati onim poznatim devizama kojima svi oni koji ne vole crkvu i vjeru pokušavaju nas katolike diskreditirati, omalovažiti i najčešće evo provocirati. Dakle, ne dopustimo to, budimo svjesni svoga dostojanstva, budimo svjesni svojih prava i slobode da svoju vjeru živimo i svjedočimo i ne dajmo se impresionirati to time što to nekomu smeta pa nas onda naziva klečavcima, kmečavcima ili kako već mu drago. Hvala gospodinu Ivanu Đuranu koji je tehnički realizirao emisiju. Ja sam Marina Katinić-Plejić. Za mjesec dana čujemo se ponovo u novoj Bijeloj kronici u 2024. godini.
Hvala vam Marine, pozdrav veliki svim vašim slušateljima.
Hvala Isuse Marija. Priznam, ti si Bog.
sam da ti priznao, ti si Bog. Tvoja ljepota, svaka.